I'm Jackson Vunganyi, wishing you a great week ahead, Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Milio ya risasi imesikika mapema leo nchini Niger, karibu na makao ya rais, na kupelekea hofu ya jaribio la mapinduzi, ikiwa imebaki siku chache tu kabla ya kuapishwa kwa rais mpya. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, wakazi wa mji wa Niamey wamesema kuwa milio ya bunduki ilisikika saa 9 za asubuhi kwa zaidi ya dakika 15, lakini kufikia alfajiri utulivu ulikuwa umerejea. Ubalozi wa Marekani mjini humo umetoa tahadhari ya kiusalama, huku ukibaki kufungwa hivi leo kutokana na tukio hilo. Ubalozi huo umeshauri wafanyakazi wake kubaki nyumbani. Tukio hilo limetokea wakati rais mpya Mohamed Bazoum akitarajiwa kuapishwa Ijumaa, wakati taifa hilo likiendelea kushuhudia tishio kutoka kwa wanamgambo wa Kiislamu karibu na mpaka wake na Mali. Takriban wiki moja iliyopita, watu wenye bunduki waliokuwa kwenye pikipiki walishambulia vijiji kadhaa kwenye mpaka huo na kuua takriban watu 137, ikiwa shambulizi baya zaidi nchini Niger katika siku za karibuni. Hapo Januari takriban watu 100 waliuawa kwenye vijiji tofauti, siku ambayo tangazo la kufanyika kwa duru ya pili ya uchaguzi lilipofanywa. Ujerumani imesitisha utumizi wa chanjo ya corona ya AstraZeneca kwa watu waliofikisha umri wa miaka 60 na zaidi, kwa hofu kwamba huenda inasababisha kuganda kwa damu. Maafisa wa afya wa serikali pamoja na wale wa majimbo wamesema kuwa wamekuwa na zaidi ya kesi darzeni tatu za kuganda kwa damu, maarufu kama cerebral sinus vein thrombosis, huku vifo 9 vikiripotiwa. Mratibu wa masuala ya kimatibabu kwenye taasisi ya Paul Ehrlich amesema asilimia kubwa ya walioathiriwa ni wanawake. Tangazo hilo la kitaifa limefanywa wakati tayari serikali ya majimbo ikiwemo Berlin na Munich, miongoni mwa nyingine, zikiwa tayari zimesitisha utumizi wa chanjo hiyo kwa watu wake. Hata hivyo, wizara ya afya imesema kuwa chanjo hiyo haijaonyesha hatari yoyote kwa watu wa umri wa chini. Ripoti zimeongeza kusema kuwa watu wa chini ya umri wa miaka 60 waliopewa dozi ya kwanza ya chanjo hiyo wanaweza kupokea pili bila matatizo yoyote. Kufikia sasa takriban wakazi milioni 2.7 wa Ujerumani tayari wamepokea chanjo hiyo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Pakistan mapema leo imeondoa marufuku ya karibu miaka 2 ya kuagiza pamba pamoja na sukari kutoka India, ikionekana kuwa hatua nyingine kuelekea kurejesha uhusiano wa kidiplomasia baina ya mataifa hayo mawili yenye uwezo wa nyuklia. Waziri wa fedha wa Pakistan Hamad Azad ameambia wanahabari mjini Islamabad kwamba serikali yake itaruhusu wafanyabiashara kuagiza kwa haraka pamba pamoja na tani 500,000 za sukari kutoka India ili kudhibiti bei za ndani ambazo zimekuwa zikipanda kwa kasi. Azad amesema kuwa bei za sukari ni nafuu nchini India, na kwa hivyo ameamua kurejesha biashara hiyo. Ameongeza kusema kuwa hakuna tatizo lolote kufungua biashara hiyo iwapo itasaidia katika kuteremsha bei za bidhaa kwa watu wa Pakistan. Russia mapema leo imesema kuwa imesajili kile imetaja kuwa chanjo ya kwanza dhidi ya virusi vya corona kwa wanyama, ikieleza kuwa ni hatua kubwa katika kudhibiti kubadilika kwa virusi hivyo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka shirika la habari la AFP, Russia imesema kuwa chanjo hiyo huenda ikaanza kutengenezwa kwa wingi kuanzia Aprili. Idara ya kitaifa inayosimamia masuala ya kilimo nchini humo imesema kuwa chanjo hiyo kwa jina Canivac Cov ilianza majaribio hapo Oktoba kwa wanyama kama vile mbwa, paka miongoni mwa wengine, na kwamba imeonyesha dalili nzuri. Idara hiyo imeongeza kusema kuwa chanjo hiyo itazuia kubadilika kwa virusi kama inavyoshuhudiwa kwenye janga la corona sasa hivi. Maafisa wa kijeshi wa Russia kwenye mji wa upili kwa ukubwa wa St. Petersburg mapema wiki hii wamesema kuwa kila mbwa wa kijeshi atapewa chanjo hiyo kabla ya kushiriki kwenye maadhimisho ya kitaifa ya vita vya pili vya dunia hapo mwezi Mei. Baada ya kuapishwa Jumanne kwa rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Archange Touadera kwa muhula wa pili, nchi jirani ya Kameruni imesema kuwa inatarajia kuwa kutakuwa na utulivu wa kieneo. Kwenye hotuba yake mapema wiki, waziri mkuu wa Kamerun Joseph Dion Ngute amesema kuwa waasi kutoka taifa hilo jirani bado ni tishio kubwa kwa usalama wa taifa lake. Ameongeza kusema kuwa ghasia kwenye Jamhuri ya Afrika ya Kati zimedumaza juhudi za maendeleo na usalama nchini mwake. Ameongeza kwamba mataifa yote mawili yana ushirikiano wa kiuchumi, wakati akitaja barabara inayotoka kwenye mji wa bandari wa Douala Kamerun hadi mji mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati wa Bangui. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napompisha mwenzangu BMJ Muridhi tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia taarifa zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua kuchimba na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki hii leo, tunaangazia mabadiliko yaliyofanywa katika baraza la mawaziri la Tanzania. Na kwenye sehemu ya pili, tutaangalia madhara yanayotokana na lockdown dhidi ya jiji kuu la Nairobi, Kenya, pamoja na majimbo mengine mane, hususan kwa mataifa ya Afrika Mashariki. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amefanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri, na ikiwa ni pamoja pia na kuwateua wabunge watatu wapya, akitangaza mabadiliko kwenye baraza hilo katika ikulu huko Chamwino katika jiji la Dodoma. Rais huyu amesema kwamba wabunge aliowateua Bashiru Ali Kakurwa, Balozi Liberata Mulamula na Balozi Baruku Nasoro Baruku wanatarajiwa kutekeleza majukumu ya kusaidia kuinua hali ya maisha nchini Tanzania. Kwenye uteuzi huo, Rais Samia Suluhu Hassan amemteua Umi Mwalimu kuwa waziri wa nchi katika ofisi ya Rais TAMISEMI, huku manaibu waziri wakibaki kuwa ni wale wale ambao ni Festo Lugange na vile vile David Silinde. Ofisi ya utumishi na utawala bora, waziri aliyeteuliwa sasa ni Mohamed Mchengerwa, naibu waziri Diogratius Denjembi na Mwita Waitara. George Mchukika atakuwa ni waziri wa ndani ya ofisi ya rais, akitekeleza majukumu ambayo yameorodheshwa kama kazi maalum. Kwenye ofisi ya makamu wa rais, waziri sasa ni Suleiman Jafo na naibu wa waziri ni Hamad Chande. Katika ofisi ya waziri mkuu, wekezaji yenyewe imeondolewa kwenye ofisi ya rais na imepelekwa chini ya waziri mkuu, waziri akiwa ni Jeffrey Mwambe, huku naibu waziri akiwa ni William Olenasha, ambapo rais ameagiza kwamba wizara hiyo iundwe haraka ndani ya miezi mitatu na iwe imeanza kazi. Aliyekuwa waziri wa masuala ya katiba na sheria Mwigulu Njemba amehamishiwa kwa wizara ya fedha na mipango. Utakumbuka msikilizaji kwamba hii ndio wizara ambayo alikuwa ameshikilia Dr. Philip Mpango kabla ajahamishwa na kuteuliwa kuwa makamu wa rais. Naibu wa Mwigulu Njemba kwa sasa ni Hamadi Masauni. Wizara ya katiba na sheria, waziri sasa ni Palamagamba Kabudi, na naibu waziri ni Jose Mizengo Pinda. Utakumbuka kwamba Palamagamba Kabudi alikuwa ni waziri wa mambo ya nje wa Tanzania hadi hivi leo. Wizara ya mambo ya nje sasa, waziri atakuwa ni Balozi Liberata Mulamula, naibu wake akiwa ni Mbaruku na Soro Mbaruk. Wakati huo huo, wizara ya biashara na viwanda, waziri mpya ni Profesa Kitila Mkumbo, naibu waziri akiwa ni Exaudi Kigae. Wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, waziri aliyepangwa ni Innocent Bashungwa, huku naibu waziri akiwa ni Pauline Gekulu. Wizara ya afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, hii ambayo ilikuwa inashikiliwa hapo awali na Umi Mwalimu ambaye amehamishiwa katika ofisi ya Rais TAMISEMI, sasa waziri wake ni Dorothy Gwajima. Naibu waziri ni Godwin Molel, ambapo Mwanaidi Hamisi sasa yuko katika wizara hiyo na atashughulikia masuala ya maendeleo ya jamii na wanawake.
Jinsi tunavyokwenda, tutaona nani tunakwenda naye, nani tumwache njiani. Niwaombe sana mkafanye kazi zenu. Alivyosema hayati Dr. Magufuli, manaibu mawaziri wakatumike vizuri. Mna mtindo huo, hamwapangii kazi. Kuna kudharauliana. Na hata sasa hivi na baadhi ya kesi manaibu anadharau waziri wao, waziri anadharau naibu.
Na ameyazungumza hayo katika hafla ya kumwapisha makamu wa rais Dr. Philip Mpango, ambaye kama utakumbuka msikilizaji, aliidhinishwa hiyo jana na bunge baada ya kupendekezwa na Rais Samia Suluhu Hassan.
Lakini mbali na majukumu yake ambayo kama alivyosema yamewekwa kikatiba, vile vile Dr. Mpango atakwenda kunisaidia kwenye mambo ya kiuchumi, lakini pia udhibiti wa matumizi ya fedha za serikali. Kwa hiyo nimeona ni mtu ndiye wa kwenda naye katika majukumu yetu haya.
Wengine walioteuliwa ni waziri wa mifugo na uvuvi, waziri akiwa ni Mashimba Ndaki. Kati ya wale wanaoendelea kushikilia nyadhifa walizokuwa nazo ni mfano waziri wa mifugo na uvuvi ambaye ni Mashimba Ndaki, na naibu wake wa waziri ni Abdalla Ulega. Rais ameeleza kwamba wizara nyingine zitabaki kama zilivyokuwa, na huu ni wakati basi muafaka kumleta mwenzangu akiwa kule mjini Dar es Salaam. Huyu ni mwandishi wetu katika nchi ya Tanzania, Dina Chahali. Hebu tueleze, baada ya mimi kusema hayo kuhusu wizara zilizosalia, kwanza kabisa sijui kama ni mapema, lakini kama umesikia ni vipi ambavyo uteuzi huu ama mabadiliko ambayo ameyafanya Rais Samia Suluhu Hassan yamepokelewa hapa Tanzania?
Uteuzi huu umepokelewa kwa kweli kwa mshtuko kidogo, kwa sababu watu wengi walikuwa hawafahamu kwamba Rais Samia Suluhu Hassan atafanya mabadiliko. Watu walifikiri tu kwamba atajaza ile nafasi iliyoachwa wazi ya waziri wa fedha na mipango baada ya kumteua kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini wakati anaapishwa ndipo akafanya hayo mabadiliko madogo ambayo watu wengi kule hawakuyatarajia, kwa sababu ni kama tu amepangua karibu katika wizara michache tu ambazo hajafanya mabadiliko. Kwenye wizara ya mambo ya nje anafanya mabadiliko, kwenye TAMISEMI anafanya mabadiliko, hata kwenye manaibu wa waziri huko amebadilisha. Kwa hiyo watu wengi hawakutarajia kwa kweli haya mabadiliko, na kimsingi nadhani kupendelea kwa mabadiliko, kwa sababu hata yeye mwenyewe kwenye hotuba yake aliyoitoa baada ya kufanya haya mabadiliko alisema kwa sasa anawaacha, kwa sababu ndio kwanza wameingia. Kumbuka kwamba kulikuwa kuna uchaguzi mkuu BMJ, kwa hiyo mawaziri hawa wameapishwa na hata miezi miwili haijapita bado, kwa hiyo bado wote ni wapya katika wizara zao, na ndio maana amesema kwa sasa anaacha, amewapangua lakini hajamtoa hata mmoja. Lakini amesema kabisa mbele ya safari watajulikana nani watabaki njiani, nani wataingia. Kwa hiyo tutarajie tu mabadiliko ambayo Rais Samia Suluhu atayafanya tu, hata ndani sio baraza la mawaziri tu, pengine hata kwenye serikali yake kwa namna moja au nyingine.
Kwenye taarifa yako Dina mapema leo, tulimsikia Rais Samia Suluhu Hassan akisema hayo hayo umeyasema sasa hivi kuhusu wengine huenda wakabaki barabarani, na pia akaeleza kwamba kumekuwa na taarifa kuhusu baadhi ya manaibu wa mawaziri kutopewa kazi na pia kama kudharauliana akasema. Hili limekuwa ni swala linaonekana wazi au ndio sasa linachipuka?
Hapana, linaonekana wazi, kwa sababu hata ukimsikiliza Rais Samia Suluhu Hassan amesema hata hayati Rais Magufuli ambaye amefariki hivi karibuni aliwahi kulizungumza. Kwa hiyo hiki kitu ni kipo ndani ya baraza la mawaziri, kwamba kunakuwa na tatizo kati ya mawaziri na manaibu mawaziri. Pengine mawaziri wanakuwa wanahodhi zaidi madaraka ya kiutendaji, wakiwaacha manaibu mawaziri bila kutokuwa na utendaji. Sasa huo ndio unaleta msuguhano, kwa sababu kama ulivyomsikia Rais Samia amesema kwamba kuna kudharauliana, kuna waziri hamheshimu naibu waziri na kuna manaibu wa waziri pia hawaheshimu mawaziri. Kwa hiyo ni msuguano huo amesema upo, na amesema anafata uondoke, manaibu mawaziri watende majukumu yao kama yanavyoainishwa kwenye kanuni zao za utendaji, na mawaziri watende kama wanavyo. Kwa hiyo hii tatizo ameliainisha pale kwamba hata hayati Rais Magufuli aliwahi kulizungumzia kwamba manaibu mawaziri mara nyingi sana wanatengwa katika kufanya kazi katika wizara husika.
Na tukimalizia, najua umetaja kwamba wengi hawakutarajia, lakini kuna swala hili limekuwa likizungumzwa sana kuhusu waziri mkuu, ambapo kama kungekuwa na mabadiliko labda ingetarajiwa kwamba pia aidha angefanya mabadiliko hapo, au kulingana na wale wanadadisi masuala ya katiba hapo wanasema labda waziri mkuu anafaa kuapishwa upya. Hili bado linazungumzwa au vipi? Sasa manake ni kama amefunga mlango huo, hakutatarajiwa kwamba huenda akarejelea suala hilo.
Hapana, suala la waziri mkuu kwa kweli hajalitamka kabisa, wala halikuwa katika mazungumzo yake ya leo, na hata alipoanza kuzungumzia kuhusu mabadiliko ya baraza la mawaziri hakuzungumza kabisa suala la waziri mkuu. Alianza kuzungumza kuhusiana na mawaziri kwenye ofisi ya waziri mkuu, kwenye ofisi ya makamu wa rais, kwenye ofisi yake ya rais, utumishi pale wanafanya mabadiliko, lakini kwa kweli suala la waziri mkuu halijazungumzwa, na hakuna sana matumaini kwamba atabadilisha waziri mkuu, labda kama alivyosema mbele ya sasa, lakini kwa sasa naona hajaligusia kama suala la kubadili waziri mkuu, na alipo kwenye midomo ya watu halipo sana, kwa sababu ni kama tu serikali ambayo imeingia nayo pamoja hapa miezi minne tu iliyopita. Kwa hiyo suala la kubadilisha waziri mkuu kwa sasa nadhani siwezi kumsemea, lakini sidhani kama aliko kwenye kitu chochote.
Nikushukuru sana Dina Chahali, mwandishi wetu ukiwa hapo Dar es Salaam.
Nakushukuru sana
BMJ. Asante sana. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na pamoja na pia tukiachana na Dina Chahali, kuna mchambuzi mmoja ambaye tulimezungumza naye anajulikana kama Dr. Brevius Kayoza, naye ana maoni tofauti kidogo kuhusu ni nini kinafaa kufanyika katika utawala mpya huu wa Samia Suluhu Hassan. Hebu tumusikilize.
Mutara inakutuma kwamba Mama Samia Suluhu Hassan hapaswi kuwa na uchaguzi mwingine isipokuwa kuunda upya baraza la mawaziri. Atahitaji kuivunja baraza hilo, ni maoni yangu, na kutengeneza baraza jipya, kwa sababu mawaziri walipoapa hawakuapa kwenye uraisi, waliapa kwa mtu raisi, na raisi huyo hayupo. Wanapokuwa ndani ya baraza la mawaziri, wote wanakuwa na mtu mmoja ambaye anakuwa ni mkuu wao, na mkuu huyo hayupo. Kwa hiyo ni muhimu sana ili kuweza kutengeneza uaminifu, lakini kutengeneza imani kwa taasisi yenyewe ya uraisi, akavunja baraza la mawaziri na akatengeneza baraza jipya.
Tayari hapo nikukatiza kidogo, kuna wengine wanaona hapo ikiwa tofauti, kwa sababu nimekuwa nikisoma soma kwingineko wakieleza kwamba huu ni mwendelezo wa awamu ya Rais Magufuli, na kwamba tu huyu alikuwa anamsaidia na shikilia kuendelea. Kwa hiyo anabeba kila kitu ambacho alikuwa nacho Rais Magufuli. Uone hivyo, na kwamba hata sasa kwamba hataweza kuwania nafasi mihula miwili iwapo atawania mwaka 2025.
Ni kweli kabisa, lakini tafsiri hiyo sio sahihi, kwa sababu wananchi wanapokwenda kumpigia kura katika nchi ya Tanzania, hapa tunapaswa kuelewa kwamba hawa watu ni watu wawili tofauti waliokuwa wanatumikia nafasi au taasisi ya urais, lakini taasisi hiyo ikiwa na kiongozi mmoja wapo. Ndio maana katiba yenyewe hiyo haimzuii huyu, kama wangekuwa ni watu wale wale, katiba ingesema hapana, mwaka 2025 hauwezi kufanya kama unavyofanya. Na ndiyo maana hivi leo pia utajaribu kuona rais huyu aliyepo kwa kutumia taasisi za kikatiba, shughuli za njia za kikatiba, tunamwapisha tena na tunampa zana kubwa mbili. Tunampa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na tunampa mkuki na kuonesha kwamba ni mamlaka nyingine tofauti.
Asante sana Dr. Brevius Kayoza. Hayo ni maoni ya mchambuzi huyo. Msikilizaji, hadi hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke msikilizaji, kwani punde si punde nitakuwa nimerejea na sehemu ya pili ya kipindi hiki kutoka hapa Washington. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Kama nilivyokuarifu, mwenzetu Amina Chombo akishirikiana na Collins Adede wanaangazia masuala yanayotokana na lockdown dhidi ya jiji kuu la Kenya, Nairobi, na majimbo mengine mane yanayopakana na jiji hilo, yakiwa ni masharti makali aliyoyaweka Rais Uhuru Kenyatta kukabiliana na COVID-19, ambapo pia analenga athari zilizoletwa na masharti hayo magumu kwa mataifa ya Afrika Mashariki kwa jumla.
Shukran sana wenzetu kule Washington DC. Kama ulivogusia kwa undani hivi leo, tunaangazia madhara ya lockdown aliyoiweka Rais Uhuru Kenyatta Ijumaa iliyopita kwa jiji la Nairobi na kaunti nne ambazo zinapakana na jiji hili, ikiwa ni kaunti za Nakuru, Kiambu, Machakos na Kajiado. Hii ni baada ya kuongezeka kwa visa vya maambukizi ya corona. Kenya imepata maambukizi ya takriban watu 100,000 na 30,000, huku watu 2,000 wakipoteza maisha yao kutokana na gonjwa hili la COVID. Na marufuku hiyo imetatiza sekta mbalimbali, sio sekta ya uchukuzi, si sekta ya biashara, si sekta ya utalii, na pia kutatiza mataifa ya Afrika Mashariki ambayo yanaitegemea jiji la Nairobi katika shughuli hiyo.
Na makihutubia taifa ya rais alizungumzia kwamba majimbo hao matano ikiwemo jimbo la Nairobi ni kwamba imechangia 70% ya maambukizi. Na hali hii kama ilivyokuwa awali mwaka jana wakati ambapo kulikuwa na lockdown katika counties, basi haina tofauti, maana wengi wamekata tamaa wakisema kwamba wapi watatoa chakula, kwa sababu kama ulivyosema ni kwamba hakuna mtu kuingia wala kutoka. Kwa hivyo wamezuia wale wanaoleta chakula kutoka pande tofauti kuingia katika mji huo wa Nairobi, ama kutoka Nairobi kuingia katika maeneo mengine. La ziada ni kwamba huwezi kutoka katika huwezi kutoka katika kaunti nyingine ukaingia Nairobi, lakini unaweza kutoka mataifa ya nje na ukaingia mjini Nairobi.
Hilo limefanikisha kwa uchache tu shughuli za utalii, ambapo sasa watalii ambao wamelenga kuingia katika maeneo mbalimbali ya nchini Kenya wataruhusiwa ama wanaruhusiwa kuingia, japo wanahitajika kuwa na vyeti vya kuonyesha kwamba wamepimwa. Na baada ya hapo ni kampuni chache za uchukuzi wa ndege zilizoruhusiwa kutoa watalii kutoka jiji la Nairobi kuelekea maeneo mengine ya nchi. Na sasa kwa mtizamo tu inaonyesha kwamba maeneo ya kusini mwa Kenya hayawezi fikia maeneo ya kati na kaskazini mwa Kenya, na hili limetatiza shughuli nyingi sana, haswa sana katika uchukuzi, ikiwemo uchukuzi wa ndege, ambapo mwenyekiti wa bodi ya uchukuzi wa shirika la usafiri wa ndege nchini Kenya, Kenya Airways, bwana Michael Joseph, amesema kwamba ikiwa hili litaendelea, basi Nairobi inaweza kupoteza nafasi yake ya kuwa kituo cha kibiashara cha Afrika, na haswa sana Afrika Mashariki, na nafasi hiyo huenda ikachukuliwa na Kigali, Rwanda. Na hii ni kwa sababu wafanyabiashara wengi na watalii wengi hutumia jiji la Nairobi kabla waende katika hayo mataifa mengine ya Afrika Mashariki. Na sasa hii ama kufungwa huku inasababisha kwamba shughuli nyingi zimefungika katika jiji hili la Nairobi.
Mbali na hayo na shughuli nyingine za kijamii kiwemo kufungwa kwa misikiti na makanisa, bunge pia likifungwa katika vikao, na hata hivyo wanasiasa nao pia wakipata likizo ya lazima, maana watakuwa hawawezi kufanya mikutano ya kisiasa. Zaidi yake ni hofu ambayo imezungumzwa na gavana wa Benki Kuu ya Kenya bwana Njoroge, ambaye anasema kwamba kwa sasa hivi wao kama wanaoshughulikia masuala ya uchumi na fedha, basi huenda wakajipanga upya kuangalia ni vipi athari hizi ambazo zinakabiliana na uchumi zitaathiri pato na ulipaji wa mikopo. Anasema kwamba kuna kamati maalum ambayo inashughulika na masuala haya ya sera ambayo inajulikana kama Monetary Policy Committee. Anasema wao watakaa chini waweze kuangalia je, athari hizi zitaafikia vipi kwa wale ambao wanachukua mikopo, kwa maana vile wengi wamepoteza ajira kutokana na kuwepo kwa hiyo misukosuko ya kuzuiwa kutembea ama marufuku ya kutoka katika kaunti moja ama nyingine. Kwa hivyo wanasema huenda ikarudishwa tena wale waliokuwa wamechukua mikopo, ikiwa watakuwa wameathirika na lockdown hiyo, basi wakapewa relief ya kutolipa mpaka pale mambo yatakapokuwa sawa. Jambo jingine wamesema kwamba watapunguza kumbuka alikuwa Rais Uhuru Kenyatta mwezi Januari alikuwa ametangaza kwamba watu watakatwa vile vile zile fedha ambazo huwa zinaitwa ushuru kwa yule anayepokea mshahara. Hapo anasema kwamba hilo pia litaangaliwa, je, pay as you earn ambayo watu walikuwa nakatwa na ile ambayo ni ya income, je, itabakia pale pale ile mapato ama itabidi ipunguzwe tena? Maana ikiwa atakuwa mtu hapati fedha zinazohitajika, kampuni zimefilisika, kumbuka pombe haiuzwi katika hizi kaunti za mauzano, na pombe ni kati ya biashara kubwa katika taifa la Kenya ambalo linaleta ushuru mwingi. Kwa hivyo wanasema wao kama watu wa fedha na kushirikia masuala ya uchumi wa taifa hili, basi watakaa chini kutathmini athari kubwa ambayo itaikabili idara ama taasisi za fedha.
Alipokuwa akitoa tangazo hilo ama amri hiyo, Rais Uhuru Kenyatta hakuelezea ruzuku zozote ambazo zingewekwa kuwanusuru wa Kenya katika hali ngumu za kiuchumi ambazo zinawakodolea macho, ikiwemo ni siku chache tu Kenya imeongeza bei ya mafuta, swala ambalo wa Kenya wengi wamekuwa kilalamika. Lakini sekta ambayo pia inatatizika sana kwa njia moja au nyingine ni sekta ya utalii. Walioko katika sekta hiyo wanalalamika hali ni mbaya, japo kumeonekana kuwa na matumaini kwamba watalii ambao walitarajiwa kwenda mataifa kama vile Uarabuni sasa wanakuja Afrika Mashariki baada ya eneo la Dubai huko kuwekwa miongoni mwa eneo ya red zone, kwamba watakao safiri huko watahitajika kujiweka kwenye karantini kwa kama siku 10, na hilo sasa linaleta watalii. Tunazungumza naye Sami Kwae, miongoni mwa wadau wakuu katika sekta ya utalii. Bwana Sam, tupatie picha ya baadhi ya madhara yanayotokana na amri ya rais kui lockdown Nairobi na kaunti hizo nne.
Unajua ni vigumu kuweza kufika katika eneo la Mombasa ama katika maeneo mengi bila kupitia Nairobi. Nairobi ni kitovu ambacho kinaunganisha maeneo mengi sana, na hasa eneo la kitalii. Na kwa hivyo amri ile ambayo iliweza kutolewa kuweza kudhibiti ueneaji wa virusi hivi vya corona, ni kwamba moja kwa moja inafanya maeneo mengi na hasa ambayo ni ya vivutio vikubwa kama eneo la pwani lisiwe kwamba linaweza kufikiwa. Lakini pia kumbukwe tahadhari ile imeweza kutolewa ama amri ile imeweza kutolewa wakati ambapo tulikuwa tunajitayarisha kwa shughuli za kitalii kuhusiana na msimu huu wa Pasaka, ambao huwa ni baadhi ya kilele ama baadhi ya zile tunazo kwa kimombo kwamba peak katika kalenda ya kitalii. Lakini sasa msimu huu wa Pasaka ama likizo hii ambayo ni ndefu haitakuwa, kwa sababu madhara moja kwa moja ni kwamba wazazi wengi walikuwa tayari wamepanga shughuli za kuweza kusafiri, shule zilikuwa zimefunga, na pia shughuli ile imeiuiana sana, imekuja mwisho wa mwezi wakati watu labda wanapata kidogo ambalo walikuwa wamewekeza kwanza kuchukua shughuli za kitalii, na hivyo haitawezekana.
Hiyo ni kwa wale ambao walikuwa labda ni local tourist kutoka Nairobi na maeneo yale mengine kuja upande wa coast ama kutoka coast kuendelea katika upande wa Nairobi. Lakini je, kuachiliwa kwa watalii wa kimataifa kuja upande huu bado haijaleta natija katika sekta ya utalii?
Kumbuka kwamba virusi hivi vya corona vimeweza kuathiri usafiri duniani kote. Kwa hivyo wachache wa wale ambao labda wako na confidence ya kuweza kutoka na kusafiri ama kwa sababu moja ama nyingine nchi zao zinaweza kuruhusu kuweza kusafiri, ni wachache sana. Hakusema kwamba wanaweza kutosheleza, sababu ni kama ndege tatu hivi ama mbili ambazo zinatua katika eneo hili la Mombasa, na hiyo hawezi kutosheleza na ile bed capacity.
Asante sana Sami Kwae kwa kutupatia picha ya hali ilivyo, japo tunatumai kuna hali itabadilika kipindi tunapoendelea labda maambukizi yakishuka.
Ni kweli, lakini kila mtu ni wajibike. Njia moja tu ya kuweza kudhibiti virusi hivi ni kuweza kuchukua jukumu la kibinafsi, ili kwamba tusije tukawa na third na fourth lockout tena, tusije tukawa na fifth lockdown. Tunatakana kuwa na resolution kwamba tutafanya sehemu yetu, na siasa watututa mikutano. Kumbuka kwamba umeweza kuona pale ambapo kumekuwa na maambukizi mengi, pale ambapo kumekuwa na lockdown, kumekuwa na shughuli za kisiasa siku za hivi karibuni.
Naam, na na kweli, kwa sababu ukiangalia kwamba wanasema watu wanaolazwa katika mahospitali imekuwa zaidi ya 52%, na wote ni wale wanaougua virusi vya corona. Kwa hivyo ni jukumu kama alivyosema kila mmoja lichukue.
Na kufikia hapo tunahitimisha kwa undani, msikilizaji, ambapo hivi leo tumeangazia athari ya sheria ya lockdown aliyoiweka Rais Uhuru Kenyatta dhidi ya jiji la Nairobi na vile inavyodhuru eneo la Afrika Mashariki. Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa na mwenzangu Amina Chombo.
Asanteni sana Amina Chombo na Collins Liberty Adede. Msikilizaji, hapo ndo tunafika mwisho wa kipindi hiki cha kwa undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu ambaye pia ni mkuu wa idara ni Mamoyo Hamza, mwelekezi wangu hii leo ni Saida Hamdun, mimi ni BMJ Muridhi, na kutakia kila laheri, tuonane hiyo kesho inshallah.